in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធីរីសាមេនិងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពិភាក្សាគ្នាលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំអំពីការទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalemវៀតណាមពង្រីកការបង្ក្រាបបន្ទាប់ពីការរិះគន់ជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាពុករលួយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតលើច្បាប់ពន្ធដាររបស់គណបក្សសាធារណរដ្ឋ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ជូនជនជាតិខ្មែរចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅនីតិចុងក្រោយហើយនឹងបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីកិច្ចពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀបចំធ្វើឡើងដោយស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងលឹមកៃហៀងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធីរីសាមេបានទូរស័ព្ទទៅលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការសម្រេចចិត្តនាពេលថ្មីៗរបស់លោកត្រាំទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានជំរុញឲ្យមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ហៅឲ្យមានការប្រជុំជាបន្ទាន់មួយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតាមរយៈការពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទនេះមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីជំហរផ្សេងគ្នាទៅលើទីក្រុងយេរូសាឡិមកិច្ចពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រីមេនិងជីបនឹងប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន13ផ្សេងទៀតបានបោះឆ្នោតទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីឲ្យដកចេញការប្រកាសរបស់លោកត្រាំដែលបានទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនេះប្រេសិដប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោករីយ៉ាដមែនស៊ូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសជាសមាជិកនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន193ប្រទេសនឹងបោះឆ្នោតទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតនេះនឹងដាក់ទម្ងន់នយោបាយទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសរូបនោះក៏បានថ្លែងបន្តថាលោកស្រីមេនិងលោកត្រាំក៏បានពិភាក្សាអំពីការប្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាភាគីដែលច្បាំងគ្នាត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌កាន់តែច្រើនឡើងចូលទៅដល់មនុស្សចំនួន 7.5 លាននាក់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេគេចផុតពីភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានថ្លែងបន្តថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ស្របទៅលើសារៈសំខាន់នៃការបើកជំនួយមនុស្សធម៌និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញដើម្បីជួយការពារនិងបន្ធូរបន្ថយគ្រោះទុរភិក្សដល់ពលរដ្ឋស្រុកត្រង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកស្រីមេបានប្រាប់ទៅលោកត្រាំអំពីការវិវត្តនៃកិច្ចចរចានាពេលថ្មីៗនេះលើការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរចំណាត់ការលើកទី1របស់វៀតណាមដើម្បីកាត់ទោសអតីតសមាជិកការិយាល័យម្នាក់បានពង្រីកការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដើម្បីសម្រន់ចិត្តភាពច្រាស់ច្រាលរបស់សាធារណជនហើយនឹងការពារការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោកដេញឡាងថាងអតីតសមាជិកសភានិងជាមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីសនៅដើមខែនេះលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលគេសង្ស័យថាលោកបានប្រព្រឹត្តនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងវៀតណាមដ៏ធំមួយគឺក្រុមហ៊ុន Petro វៀតណាមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាមពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាបរិបទដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតបណ្ដឹងចេញពីការិយាល័យរបស់បកកុម្មុយនីសកាលពីខែឧសភាបានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី ីឈ្មោះជាមួយមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋដែលពួកអាជ្ញាធរកំពុងផ្តោតលើក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2017យុទ្ធនាការប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយនោះមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយការរិះគន់ជាសាធារណៈពីអំពើពុករលួយហើយនឹងការការពារការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចប្រហែល 6% ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកលោក Murray Hebert អនុប្រធានកម្មវិធីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាមួយផ្នែកយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះមានគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយអំពើពុករលួយដែលគ្មានអ្វីអាចទប់ស្កាត់បាននិងកំពុងប្រកួតនឹងភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកកុម្មុយនីសក្នុងចំណោមសាធារណជនកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបាញ់ទម្លាក់កាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កងជីវពលហ៊ូទីរបស់ប្រទេសយេម៉ែនឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាបានផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលទៅឲ្យក្រុមហ៊ូទីនេះវីដេអូបានបង្ហាញពីការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីល Patriot ចំនួនទី4របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើកាំជ្រួចមីស៊ីល Ballistic មុននឹងវាបានផ្ទុះឡើងនៅលើអាកាសពោពេញដោយផ្សែងគ្របដណ្ដប់រដ្ឋធានីរីយ៉ាតមានបំណែករបស់កាំជ្រួចមីស៊ីលមួយទៀតដែលបានបាញ់ចេញពីប្រទេសយេម៉ែនបានធ្លាក់នៅឯព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិរីយ៉ាតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះទូរទស្សន៍របស់កងជីវពលហ៊ូទីបានរាយការណ៍ថាកាំជ្រួចមីស៊ីលនោះមានបំណងសម្ដៅទៅលើក្រុមតវ៉ារបស់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឯព្រះរាជវាំងអាល់យ៉ាម៉ាម៉ាក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាតស្ដេចសែលម៉ែនរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះទូរទស្សន៍អាល់អារ៉ាប៊ីយ៉ារបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថាកាំជ្រួច Patriot មានសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យមើលការគម្រាមកំហែងចំនួន50ក្នុងពេលតែមួយនិងអាចឃ្លាំមើលកាំជ្រួចមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញក្នុងចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្របានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អារ៉ាប់បានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានដឹកអាវុធទៅឲ្យកងជីវពលហ៊ូទីតាមរយៈកំពង់ផែ Bandar Asaban របស់ខ្លួនឆ្លងកាត់តាមឈូងសមុទ្រពែកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបោះឆ្នោតលើច្បាប់ពន្ធដារដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 1.5 លានលានដុល្លាររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលផ្ដល់ការលើកលែងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនប៉ុន្តែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ភាគច្រើនដល់ពួកអ្នកមាននេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគពន្ធដារអព្យាក្រឹតបានប្រាប់ឲ្យដឹងមេដឹកនាំសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Mitch McConnell បានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅសភារួចហើយប្រសិទ្ធភាពនឹងបានបោះឆ្នោតទៅលើច្បាប់នេះនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារដដែលប្រសិនបើស្ថាប័នទាំងពីរនេះអនុម័តទៅលើច្បាប់នេះគេនឹងបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីចុះហត្ថលេខាសម្រេចកែប្រែច្បាប់ពន្ធដាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ស្មុគស្មាញនេះដែលមានរយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយហើយការនេះនឹងបង្ហាញពីជ័យជំនះរបស់លោក Trump នៅក្នុងកំណែតម្រង់ច្បាប់ជាលើកទី1របស់លោកមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយពន្ធដារអព្យាក្រឹតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសន្និដ្ឋានថាច្បាប់ពន្ធដារនេះនឹងកាត់ពន្ធលើពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 95% នៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែច្បាប់នេះនឹងកាត់ពន្ធពីពួកអ្នកមានចំណូលច្រើនតិចជាងអ្នកមានចំណូលតិចការពិភាក្សាអំពីការកំណត់អាយុនិងអាណត្តិសម្រាប់ប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាត្រូវបានបញ្ចប់ភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលសមាជិកសភាម្នាក់រាយការណ៍ថាបានឃើញពួកយោធាចូលមកក្នុងទីតាំងដែលពួកគេកំពុងពិភាក្សាគ្នានេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានរៀបចំផែនការភៀសផ្លូវការដើម្បីពិនិត្យមើលការធ្វើនិពមិត្តភូមិនិវត្តនៃជនដំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីកិច្ចចិញ្ចឹមពីការបង្ក្រាបដ៏សាហាវយង់ឃ្នងរបស់កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ានៅភាគពាយ័ព្យរដ្ឋរខាញ់មន្ត្រីការទូតមកពីប្រទេសជិតខាងទាំងពីរក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបានជួបគ្នានៅទីក្រុងដាកាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមុនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនដំបូររ៉ូហីងយ៉ាជាង600,000នាក់ដែលស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់ទៅវិញដែលពួកគេបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ខកស្បាសាប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រុមការងារដ៏ធំមួយនឹងចាប់ផ្ដើមវិធីក្នុងការណែនាំដំណើរការនៃការធ្វើមាតុភូមិវត្តនេះដែលនឹងទំនងជាចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ
The Voice of America, the OA. ួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តុលាការប្រចាំស្រុក Santa Ana ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការនិរទេសជនជាតិខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលក្រុងនឹងបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រមាថធ្ងន់ធ្ងរជាងបទល្មើសមជ្ឈិមសាវនាការបន្តលើដីកាបញ្ឈប់ការនិរទេសជាបណ្ដោះអាសន្ននេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែមករាខាងមុខនេះលោក David Boy នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការប្រចាំស្រុកមួយក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនិរទេសជនជាតិខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរជាងបទល្មើសមជ្ឈិមជនជាតិខ្មែររស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល50នាក់គ្រងត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមឯកសារសំណុំរឿងរបស់តុលាការអ្នកដែលត្រូវគេគ្រងនិងបញ្ជូនចេញនោះភាគច្រើនជាជនភៀសខ្លួនកូម៉ាដែលភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនៅក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងទសវត្ស1970ប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកនោះទេនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងតាងនាមឲ្យក្រុមទាំងមូលមេធាវីរបស់ជនជាតិខ្មែរទាំងនេះបានអះអាងថាកូនក្តីរបស់ពួកគេនឹងរងគ្រោះនឹងការឈឺចាប់ដែលមិនអាចរកអ្វីមកជំនួសបានប្រសិនបើពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេភ័យច្រានសឹងតែមិនស្គាល់ផងនោះមេធាវីទាំងនោះបានស្នើឲ្យតុលាការផ្តល់ឱកាសដើម្បីធ្វើការសើរើសំណុំរឿងអន្តោប្រវេសន៍របស់ជនជាតិខ្មែរទាំងនេះឡើងវិញដូច្នេះពួកគេអាចប្តឹងទៅតុលាការអូតូតាក់ទិននឹងបទបញ្ជានៃរដ្ឋទេចេញទាំងនេះអ្នកស្រី Jenny Chow ដែលជាមេធាវីមួយរូបក្នុងសំណុំរឿងនេះបានប្រាប់ VOA ថា
ការប្រមូលផ្តុំមនុស្សជាក្រុមបញ្ជូនចេញតាមយន្តហោះបែបនេះមុនពេលតុលាការអាចស្ដាប់ករណីរបស់ពួកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
អ្នកដែលត្រូវគេបញ្ជូនចេញភាគច្រើនបានកើតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្រៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានរត់គេចពីរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រី Jenny Chow បានបន្ថែមទៀតថា
អ្នកខ្លះមិនដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីមុនមកនោះទេ
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកចៅក្រម Comex Khani នៃតុលាការប្រចាំស្រុក Santa Ana រដ្ឋ California បានចេញនូវដីកាមួយបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនិរទេសអ្នកទាំងនេះចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលនិស្សិតនគរភិបរបស់ពួកគេត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញនោះដីការបស់តុលាការនេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់ដកអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះតុលាការរកឃើញថាដីការបញ្ឈប់ការនិរទេសជាបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសំណុំរឿងនេះរហូតទាល់តែតុលាការអាចធ្វើការពិចារណាបានត្រឹមត្រូវចំពោះបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញដែលបង្ហាញឡើងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះឯកសាររបស់តុលាការបានបង្ហាញថាអ្នកដែលត្រូវគេបញ្ជូនចេញចំនួន100នាក់ត្រូវបានគេចាប់ប្រមូលដាក់ឃុំតាំងពីខែតុលាមកដោយការនិរទេសអ្នកទាំងនេះចេញក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រី Jenny Chow បាននិយាយថា
Most of them have strong family ties to US citizens.
អ្នកទាំងនោះភាគច្រើនមានទំនាក់ទំនងគ្រួសារជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពួកគេបានរៀបការនិងមានកូនជាដើមពួកគេភាគច្រើនជាអ្នកថែរក្សាឪពុកម្ដាយចាស់ជរារបស់ពួកគេហើយពួកគេមានសាច់ញាតិជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកលើពួកគេ
មេធាវីសង្ឃឹមថានៅពេលណាដែលមានការសម្រេចពីតុលាការលើរឿងនេះជនជាតិខ្មែរទាំងនេះអាចមានសេរីភាពដើម្បីរងចាំការប្តឹងទៅតុលាការអូតូពាក់ព័ន្ធនឹងបទបញ្ជានិរទេសពួកគេចេញនេះអ្នកស្រី Christina So អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ Asian American Advancing Justice Asian Law Caucus ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានប្រាប់សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះថាដោយការបញ្ឈប់ការនិរទេសជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបានបញ្ឈប់យន្តហោះនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលក្រុងដឹកមនុស្សមួយក្រុមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរហូតលោក Bill Herod ស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលជ្រោមជ្រែងការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវគេបញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថាប្រសិនបើជនជាតិខ្មែរទាំងនោះមានឱកាសតវ៉ារឿងក្តីរបស់ពួកគេឡើងវិញអ្នកទាំងនោះមួយចំនួនប្រហែលជាអាចនឹងឈ្នះក្នុងរឿងក្តីនេះលោក Bill Herod បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងករណីខ្លះខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាច្បាប់ច្របូកច្របល់នានាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះហើយប្រសិនបើទុកពេលវេលាដល់ពួកគេក៏ដូចជាទុកពេលវេលាដល់មេធាវីរបស់ពួកគេឲ្យធ្វើការលើរឿងនេះនោះពួកគេប្រហែលជានឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្សេងពីនេះទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា ICE ធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាមានជនជាតិខ្មែររស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 1,900 នាក់ដែលប្រឈមនឹងការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងដកាចុងក្រោយនេះដែលក្នុងនោះមនុស្សចំនួន 1,412 នាក់មានទោសឧក្រិដ្ឋទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាបានចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនិរទេសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2002ក៏ដោយក៏ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិមិនទទួលយកជនជាតិខ្មែរត្រឡប់ទៅវិញដោយធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងបញ្ជីប្រទេសរងរូសករណីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ទោសភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែពួកគេមិនបានដឹងថាតើពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណានោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកជនជាតិខ្មែរប្រហែល500នាក់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឈប់ទទួលយកជនជាតិខ្មែរដែលត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញដោយសំអាងហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សករណីនេះបានជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប៉ុន្តែកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រឡប់មកគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតទឹកដីការមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសមួយចំនួនអាចធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអង្គការ Southeast Asia Resource Action ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាជនជាតិខ្មែរ200នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលកន្លងមកនេះជាក្រុមជនជាតិខ្មែរដ៏ច្រើនបំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងបញ្ជូនចេញនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំអ្នករិះគន់កម្មវិធីនិរទេសមនុស្សនេះបានអះអាងថាកម្មវិធីនេះបានបំបែកមនុស្សយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជារៀងរហូតដោយបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលអ្នកទាំងនោះភាគច្រើនមិនដែលបានទៅឬក៏ស្គាល់បានបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាអ្នកទាំងនោះបានជាប់ទោសរួចមកហើយចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តក៏ដោយ VOA មិនអាចទទួលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាដើម្បីសុំយោបល់បានទេសវនកម្មបន្តលើដីកាបញ្ឈប់ការនិរទេសជាបន្តអសន្ននេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែមករាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណកិច្ចពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀបចំធ្វើឡើងដោយស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ចប់ហើយក្រុមវាគ្មិនបានស្នើដល់ក្រុមប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យភ្ជួរអាសនៈកម្ពុជាក៏ហៅឲ្យមានកិច្ចប្រជុំអំពីសិទ្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនិងដាក់បញ្ហាកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតទៅនេះជាបទសន្និធិរវាងអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលបានធ្វើដំណើរទៅបូរីញូវយ៉កដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចពិភាក្សានេះបទសន្និធិនេះមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ា
បាទជម្រាបសួរស្រីណិត
ចាអាចិកចាប់ដើមនៃបទសន្ទនារបស់យើងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការពិភាក្សានៅបូរីញូវយ៉កនៅព្រឹកនៅថ្ងៃអង្គារនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងដល់កម្រិតណាដែរពីប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកខេមរ៉ា
បាទចំណុចនេះគឺថាមានការពិភាក្សាគ្នាហើយក្រុមប្រទេសដែលជាសមាជិកហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាតើពួកគេយល់ព្រមឬក៏គ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែក្រុមវាគ្មិនមួយមួយបានចាត់ទុកថានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការគៀងគរឬក៏សុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កនេះទៅលើបញ្ហាដែលថាចង់ឲ្យមានការដាក់ដូចថាអាសនៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅទំនេរភ្ជួរសិនដោយសារមានការដូចថាធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅហើយចង់ឲ្យមានការកោះកិច្ចប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលក្រុមជំទាស់ឬក៏វាគ្មិនបានចាត់ទុកថាជាការដែលមានការធ្លាក់ចុះហើយនឹងរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀតក៏មានការសុំឲ្យមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិនឹងបានយកដូចថាបញ្ហាកម្ពុជានឹងទៅដាក់នៅក្នុងអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហជីវជាតិដែរសរុបសេចក្តីទៅគឺថាគេចង់ឲ្យមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីសាដូចថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេស195តែម្ដងប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលនេះបាទ
ចាសសម្រាប់សំណួរទី2លោកខេមរ៉ានឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមអ្នកវាគ្មិនបានលើកឡើងពីហេតុផលអ្វីខ្លះក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំឡើងវិញរវាងប្រទេសជាហត្ថលេខីលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក
បាទមានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំសរុបវាគ្មិនទាំង3រូបគឺលោកចនស៊ីកតិនដែលជាដោយថាមន្ត្រីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាមន្ត្រីវ៉ាច់ផងហើយលោកគឺជាប្រធាននៃការតស៊ូមតិផ្នែកអាស៊ីហ្នឹងហើយនឹងកញ្ញាខមនោវិជាដែលជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាហើយនឹងលោកប៉ាងួនទៀងដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានឯករាជ្យមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបានទាមទារថាឲ្យមានការកោះប្រជុំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងឡើងវិញទៅដោយសារថាគេយល់ថាមានការរំលោភប្រជាធិបតេយ្យមានការមិនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសហ្នឹងទៅលើប្រជាធិបតេយ្យទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយគឺថានិយាយយោងទៅដល់ការរំលាយគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យមានការធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួននៅមុនការបោះឆ្នោតឬក៏គៀបសង្កត់ទៅដល់ក្រមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតដែលបញ្ហាទាំងនេះគឺថាក្រមវាគ្មិននឹងបានលើកឡើងថាជាការផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចង់បានការដែលបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពគ្នាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំណាដែលពួកគេចូលចិត្តបានមិនមែនដូចថាធ្វើឲ្យមានការរអាក់រអួលក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏មិនមានការចូលរួមអីពីក្រុមប្រឆាំងអីចឹងទៅនេះគឺជាអ្វីមួយដែលក្រុមវាគ្មិនលើកឡើងថាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយបានគេមានការគៀងគរសុំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់មេត្តាដាក់សម្ពាធបាទនេះគឺជាអ្វីដែលមានការទទូចយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមវាគ្មិនបាទត្រូវដាក់សម្ពាធឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីមានការចូលរួមពីគណៈបកជំទាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺឲ្យបានឲ្យខានតែបានបាទបើមិនដូច្នោះទេគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែការចេញពីការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនោះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេគេមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នោះទេបាទ
ចាសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយលោកខេមរ៉ានាងខ្ញុំបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំនេះដែរដែលបានធ្វើឡើងនៅបូរីញូវយ៉កដែលលោកហើយនឹងលោកសៃមូនីកំពុងតែស្ថិតនៅទីនោះផ្ទាល់ដើម្បីដកស្រង់យកព័ត៌មានហើយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រុមអ្នកវាគ្មិនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើកិច្ចពិភាក្សានេះថាតើពួកគាត់យល់ថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងដែរឬទេលោក
បាទនៅក្នុងបញ្ហានេះគឺថាមានការលើកឡើងពីក្រុមវាគ្មិនថា មិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកអីទេពីព្រោះថាអន្តរជាតិទាំងមូលប្រទេសដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសគឺឬក៏ប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងនៅតែមានសិទ្ធិនិយាយស្ដីមានសិទ្ធិតវ៉ាឬនឹងដោយសារថាគេមានការផ្ដល់ជំនួយមានតំណែងតំណងការទូតហើយជាមួយគ្នានឹងដែរដោយសារថាកម្ពុជានឹងបានចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមថាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចស្ដារមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជារឿងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាមួយនឹងអន្តរជាតិដូច្នេះហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងការទទួលជំនួយការធ្វើតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអីជាមួយគ្នាហើយនឹងបញ្ហាការទូតអីជាមួយគ្នាគេនៅតែចង់និយាយអំពីរឿងហ្នឹងដោយសារគេមើលឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
ចាសូមអរគុណលោកខេមរៈសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណស្រីនៅសូមជម្រាបលាបាទ
អឡនអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងកិច្ចហៀងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានសម្រេចឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតបើទោះបីជាប្រទេសរុស្ស៊ីមានក្តីបារម្ភខ្លះៗក៏ដោយការអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយជាថ្មីនេះនឹងជួយឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូទទួលជំនួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាង3លាននាក់នៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តដោយសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រចំនួន13នឹងការបោះឆ្នោតជាអនុបវាទពីប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងបូលូវីពួកអ្នកស្រុកតំបន់កាតាឡង់នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះពីខែបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារបំបីរដ្ឋបានព្យាយាមប្រកាសឯករាជ្យចេញពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឌ្រីដបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិចំនួនកាលពីខែតុលាពួកមេដឹកនាំជាច្រើនរបស់ចលនាបំបីខ្លួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានកោះហៅការបោះឆ្នោតនោះថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏សំខាន់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើននឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកបង្រួបបង្រួមប្រទេសពួកមន្ត្រីអាហ្វ្រិកខាងជើងនិយាយថាមានការប្រមូលយកជនជាតិអាហ្វ្រិកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ត្រឡប់មកចូលប្រទេសពួកគេវិញដែលពួកគេទាំងនោះធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយពួកគេទាំងនោះនៅមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមពួកមន្ត្រីទាំងនោះបារម្ភថាជនដែលត្រឡប់ចូលមកវិញទាំងនោះនឹងមានគម្រោងបើកការវាយប្រហារនៅប្រមាណខែខាងមុខនេះបន្ថែមពីលើពួកក្រុមជីហាតដែលជាការគំរាមកំហែងនោះពួកមន្ត្រីសហភាពអាហ្វ្រិកបានស្មានថាជនជាតិអាហ្វ្រិកប្រហែល 6,000 នាក់ដែលបានប្រយុទ្ធឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រឡប់មកផ្ទះពួកគេវិញហើយហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានរៀបចំផែនការជាផ្លូវការដើម្បីពិនិត្យមើលការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនជាតិអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានឆ្លងដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីកិច្ចចិញ្ចពីការបង្ក្រាបដ៏សាហាវឃោរឃៅរបស់កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងភាគពាយ័ព្យរដ្ឋដាក់ខាញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.